Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Jasmine Abu Bakar dalam Awani 7.45 malam ini dan ini antara tumpuan kami untuk anda pada malam ini. Walaupun tak popular, PM tetap dengan pendirian tak boleh keluar KWSP. OPR naik, kerajaan hormati budi bicara BNM tentu polisi kata Rafizi. Pembangkang tak pernah bincang nak guling kerajaan, fokus kritik. Kontijen negara terus tuai emas sasaran 40 emas on track. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap dengan pendirian untuk tidak membenarkan rakyat membuat pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Walaupun langkah membenarkan pengeluaran KWSP dianggap popular, namun katanya ia bukan jalan penyelesaian kepada rakyat.
Dan sebab itu saya bersetuju dengan usul pengurusan. Bila ada desakan politik yang kuat untuk meneruskan pengeluaran, saya mengambil keputusan yang tidak semestinya terlalu popular, iaitu tidak membenarkan lagi pengeluaran, kerana tugas dan janji, ikrar, akad orang yang mencarum itu sesuai dengan perintah Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud, perjanjian dimeterai itu adalah untuk masa depan mereka. Ya, kita akui ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh individu. Tapi jalan keluarnya bukanlah untuk memaksa KWSP keluar daripada landasan dan matlamat dia dan untuk memenuhi keperluan satu pihak. Saya percaya ini akan terus dipermainkan dan menjadikan satu isu politik termasuk dalam pilihan raya negeri. 6 negeri akan datang, tapi ia tidak harus menggusarkan kita.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian bangunan ibu pejabat baru KWSP di Kuasa Damansara pada Isnin. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata cadangan kadar caruman KWSP bahagian majikan untuk dinaikkan kepada 20% masih belum dibincangkan.
Hanya 56% daripada 16.7 juta tenaga kerja tempatan mendapat perlindungan di bawah kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan skim pencen perkhidmatan awam. Berucap pada majlis perasmian ibu pejabat baru KWSP, pengerusinya Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir berkata, kadar itu adalah rendah berbanding kadar purata liputan global yang berada di 68%.
Dari aspek perlindungan sosial pula, lebih daripada 40% tenaga buruh tidak mempunyai perlindungan di bawah mana-mana program persaraan dan pencen yang formal di Malaysia. Untuk makluman, buat masa ini hanya 56% daripada 16.7 juta tenaga buruh mendapat perlindungan di bawah KWSP dan skim pencen perkhidmatan awam. Dan kadar ini adalah rendah berbanding dengan kadar purata liputan global yang berada pada 68%. Majoriti tenaga buruh yang tidak dilindungi ini adalah pekerja tidak formal, termasuk pekerja bebas dan golongan bekerja sendiri.
Pembangkang masih perlu mengemukakan cadangan dan tawaran berhubung soal agihan peruntukan melibatkan kesemua ahli parlimen mereka. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Beliau turut mengingatkan pembangkang bahawa kerajaan sedia ada yang terbentuk bukan lagi Kerajaan Pakatan Harapan PH, sebaliknya Kerajaan Perpaduan.
Masih tunggu cadangan daripada mereka. Mereka kata tak ada, tak perlu cadangan. Tapi kena ingat, ini bukan lagi Kerajaan Pakatan Harapan. Ini adalah Kerajaan Perpaduan. Jadi kita perlu untuk mereka kemukakan cadangan bagaimana dengan peruntukan itu kita boleh jalinkan kerjasama ke arah memastikan rakyat negara kita lebih stabil dari segi politiknya. Itu yang kita naklah.
Parti Pembangkang tidak pernah mengadakan perbincangan secara khusus untuk menjatuhkan atau menggulingkan Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Datuk Razali Idris berkata, pembangkang hanya menjalankan tanggungjawab mengkritik kerajaan terutama dalam aspek yang memberi impak langsung terhadap rakyat.
Menurut Razali, mereka membangkang dengan fakta, contohnya hal ekonomi yang didakwanya tidak bergerak. Tiada perancangan spesifik bagaimana kerajaan mahu naikkan ekonomi pasca COVID-19. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri bersama media di Wang Semaju pada Isnin. Turut hadir pada majlis itu ialah Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Datuk Sri Muhammad Azmin Ali. Menyentuh tentang proklamasi Melayu yang ditandatanganinya, Razali menegaskan ia bukan tanda tangan yang mewakili parti seperti yang disangka ramai. Sebaliknya, ia bersifat individu dan beliau melakukannya sebagai menyokong penyatuan Melayu. Proklamasi yang diasaskan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu menerima sokongan antaranya Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, Naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar dan Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo.
Kerajaan menyasarkan kadar inflasi turun sehingga julat 2.8% hingga 3.3% untuk bulan-bulan akan datang. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata sasaran itu akan meredakan tekanan kenaikan harga barangan yang dirasai rakyat pada ketika ini.
Kita berharap dan positif dia akan terus turun sedikit demi sedikit. Sasaran kita adalah di antara 2.8 ke 3.3%. Bila dia sudah sampai ke peringkat itu, maksudnya itu adalah tahap inflasi yang normal dan malah sebenarnya dianggap sihat di mana-mana ekonomi pun. Jadi dari segi kenaikan harga barang itu, inflasi itu, dia makin mereda.
Menyentuh mengenai kos sara hidup rakyat, Rafizi berkata inisiatif pendapatan rakyat IPR yang diperkenalkan kerajaan adalah bersifat serampang dua mata. Usaha itu adalah untuk membantu rakyat meraih pendapatan dan dalam masa yang sama memastikan bekalan keperluan harian rakyat sentiasa ada dalam pasaran.
Sebab itu dalam masa yang akan datang dari satu bulan ke satu bulan, saya ingat perkara ini akan mula dapat dirasai oleh rakyat. Tapi memang dia memerlukan usaha yang bersepadu dan kita kena tangani setiap satu komponen yang dikira mempengaruhi beban sara hidup rakyat.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri Kementerian Ekonomi pada Isnin.
Memilih kerja dan tidak mahu tinggalkan negeri kelahiran, antara faktor kadar pengangguran di Kelantan masih tinggi iaitu 4.1% berdasarkan statistik pada Februari lalu. Pengarah Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekeso Kelantan, Nora Yaakob berkata data daripada Jabatan Perangkaan menunjukkan kadar pengangguran di Kelantan lebih tinggi berbanding kadar kebangsaan iaitu 3.6%.
Pekeso katanya sedang berusaha untuk mendapatkan penempatan pekerjaan sebanyak mungkin bagi membantu orang Kelantan.
Dan kita akan cuba kurangkan kadar pengangguran itu. Dan oleh yang demikian juga, Pekeso sedang bercadang untuk mendapatkan penempatan pekerjaan sebanyak yang mungkin untuk membantu orang Kelantan ini supaya dapat mengurangkan kadar pengangguran. Jadi sasaran penempatan yang ditetapkan kepada kita pada tahun ini adalah 6,888. Dan untuk tahun lepas kita capai, kita dapat penempatan sebanyak 5,500.
Beliau bercakap ketika ditemui pada majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri Pekeso Kelantan di Wisma Pekeso di Kota Baru pada Isnin. Mengulas lanjut, Nora berkata, antara punca lain adalah sikap orang Kelantan yang lebih suka bekerja sendiri dalam bidang tidak formal. Kerajaan memperkenalkan beberapa inisiatif bagi mengurangkan masalah pengangguran seperti insentif kejaya madani yang mana Pekeso telah diberi tanggungjawab untuk menganjurkan karnival kejaya bagi memudahkan penempatan pekerja. Manakala menerusi daya kejaya pula, insentif kewangan sebanyak RM600 sebulan selama 3 bulan akan diberikan kepada majikan yang mengambil pekerja baharu bermula 1 Januari dalam kalangan individu atau belia yang lama menganggur dan golongan mudah terjejas termasuk orang asli, wanita, miskin tegar, individu diparol, bekas banduan, orang kurang upaya dan graduan teknikal serta latihan vocational.
Bank Negara Malaysia BNM dan Bank Indonesia BI mengumumkan pelancaran komersial jalinan pembayaran kod QR rentas sempadan antara Indonesia dengan Malaysia. BNM dalam satu kenyataan memaklumkan pelancaran komersial jalinan ini menyaksikan penyertaan institusi kewangan peserta yang lebih banyak termasuk institusi kewangan bukan bank.
Pelancaran ini akan membolehkan lebih ramai rakyat Indonesia dan Malaysia membuat pembayaran runjit secara segera di kedua-dua negara dengan mengimbas kod QR, kod standard pembayaran nasional QRIS atau Duit Now QR di kedai-kedai atau secara dalam talian menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh institusi kewangan peserta. Gubernur BNM Tan Sri Nur Syamsiah Muhammad Yunus berkata ia mewujudkan potensi besar untuk merangsang kegiatan ekonomi antara kedua-dua negara termasuk perbelanjaan pelancongan. Dalam pada itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyifatkan jalinan pembayaran QR rentas sempadan antara Indonesia dengan Malaysia merupakan suatu bukti nyata kerjasama kesaling hubungan pembayaran serantau yang kukuh untuk menggalakkan pembayaran rentas sempadan yang lebih pantas, murah, telus dan inklusif, khususnya memberikan manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Menurut BNM, jalinan pembayaran QR ini akan mengeratkan lagi hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia serta menyokong pemulihan ekonomi selepas pandemik yang lebih inklusif dan kukuh. Berikutan meningkatnya momentum perjalanan antarabangsa, ujar BNM, jalinan pembayaran ini dijangka bukan sahaja memudahkan lagi para pelancong, malah akan memberikan manfaat kepada pelancongan dan sektor runcit kedua-dua negara. Justeru, BI dan BNM mengalu-alukan penyertaan lebih banyak institusi kewangan untuk memperkembang ekosistem pembayaran rentas sempadan.
Seorang pemandu e-hailing dan penganggur didakwa di Mahkamah Magistrik Kajang atas pertuduhan membunuh seorang ahli perniagaan pada April lalu. J. Devon, 41 dan S. Hariharan, 22 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan ke atas mereka dibacakan di hadapan Magistrik Nik Siti Nur Azlini, Nik Muhammad Faiz.
Tiada pengakuan direkodkan daripada kedua-dua tertuduh kerana mereka didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama. Jika sabit kesalahan boleh membawa hukuman mati di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, mereka dituduh bersama-sama membunuh Muhammad Usman Chan Baca di kawasan Tebing Curam, tepi jalan Sungai Tekali, Batu 14 Hulu Langat Kajang antara 12.45 tengah hari 26 April dan 6.40 petang 28 April lepas. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Farahim Abdul Halim manakala Devon diwakili Peguam Kenny Tan Chi Yee dan rakannya tidak diwakili Peguam. Mahkamah menetapkan 19 Jun ini untuk sebutan semula kes.
Sinar Awani malam ini bersama saya Jasmine Abu Bakar dan ini tumpuan kami untuk anda malam ini. Walaupun tak popular, PM tetap dengan pendirian tak boleh keluar KWSP. OPR naik, kerajaan hormati budi bicara BNM tentukan polisi, kata Rafizi. Kerajaan jamin cuaca panas melampau tidak menjejaskan barangan keperluan. Dan kontinjen negara terus tuai emas, sasaran 40 emas on track. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap dengan pendirian untuk tidak membenarkan rakyat membuat pengeluaran KWSP. Walaupun langkah membenarkan pengeluaran KWSP dianggap popular, namun katanya ia bukan jalan penyelesaian kepada rakyat.
Dan sebab itu saya bersetuju dengan usul pengurusan. Bila ada desakan politik yang kuat untuk meneruskan pengeluaran, saya mengambil keputusan yang tidak semestinya terlalu popular, iaitu tidak membenarkan lagi pengeluaran kerana tugas dan janji, ikrar, akad orang yang mencarum itu sesuai dengan perintah Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, perjanjian di meterai itu adalah untuk masa depan mereka. Ya, kita akui ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh individu. Tapi jalan keluarnya bukanlah untuk memaksa KWSP keluar daripada landasan dan matlamat dia dan untuk memenuhi keperluan satu pihak. Saya percaya ini akan terus dipermainkan dan menjadikan satu isu politik termasuk dalam pilihan raya negeri, 6 negeri akan datang, tapi ia tidak harus menggusarkan kita.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian bangunan ibu pejabat baru KWSP di Kuasa Damansara pada Isnin. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata cadangan kadar caruman KWSP bahagian majikan untuk dinaikkan kepada 20% masih belum dibincangkan.
Selepas dituduh meraih kekayaan peribadi ketika berkuasa, kini Tun Dr. Mahathir Mohamad pula mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendedahkan kekayaan yang diraih ketika menjadi timbalan Perdana Menteri bawah pentadbirannya. Bekas Perdana Menteri itu mendakwa Anwar merupakan salah seorang daripada pemimpin lama yang juga dituduh membantu kroni seperti mana Anwar menuduh beliau. Kata Dr. Mahathir dalam hantaran di media sosial, jika Anwar mempunyai berpuluh kotak mengandungi bukti bahawa pemimpin lama meraih kekayaan melalui rasuah, beliau mencabar Anwar supaya mendedahkannya di mahkamah. Namun Dr. Mahathir mendakwa Anwar juga merupakan salah seorang pemimpin lama yang dituduh membantu kroni. Tambahnya, jika Anwar menggesa pemimpin lama mengisytiharkan harta mereka untuk membantu rakyat miskin, Dr. Mahathir mencabar Anwar untuk turut mengisytiharkan kekayaan yang diraih sebagai timbalan Perdana Menteri dahulu dan membantu rakyat dengan duit sendiri, bukan duit kerajaan. Bekas ahli Parlimen Langkawi itu mengulangi kesediaannya untuk Anwar menunjuk sebarang bukti berhubung kekayaan peribadinya di mahkamah supaya diketahui seluruh dunia. Kenaikan kadar dasar semalaman OPR adalah terkawal demi memastikan aliran wang ke dalam ekonomi Malaysia pada tahap yang optimum. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata kerajaan harus menghormati budi bicara Bank Negara Malaysia BNM untuk menentukan polisi kewangan yang terbaik dengan situasi ekonomi negara.
Sudah tentu kerajaan dengan Bank Negara bekerjasama dan juga ada kesepahaman. Cuma kita juga berhati-hati untuk kita menghormati bahawa perlu ada timbang tara dari segi penetapan kadar pinjaman OPR itu ataupun yang kesan dia sebenarnya ialah untuk mengawal aliran wang ke dalam ekonomi. Jadi saya berpandangan bahawa kadar inflasi sekarang terkawal dan walaupun OPR itu naik kali ini, tapi saya berpendapat itu lebih kepada preemptive response kita kepada kemungkinan besar Federal Reserve di US yang akan menaikkan, dijangka akan menaikkan kadar OPR seterusnya kerana dia bukan soal inflasi semata-mata, dia juga soal kemasukan wang ke negara ini kan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri Kementerian Ekonomi pada Isnin. Rafizi mengingatkan bahawa ekonomi global ketika ini sudah beralih kepada ketetapan seperti sebelum pandemik. Oleh itu, sekiranya OPR tidak dinaikkan, ia berisiko menyebabkan pelaburan tidak masuk ke Malaysia. Seterusnya, ia juga boleh menyebabkan mata wang negara terus melemah. Natijah yang lebih parah, jelas Rafizi, ialah situasi tersebut boleh melonjakkan harga barangan keperluan rakyat.
Kalau kita tidak sesuaikan kadar kita dengan pasaran dunia, itu akan membawa kesan lain, terutamanya risiko dana atau portfolio pelaburan itu keluar yang akhirnya dia akan melemahkan mata wang dan akhirnya mengurangkan pelaburan. Dan kalau kurang atau lemah mata wang itu, dia secara tidak langsung juga akan menaikkan juga harga barang kerana kita mengimport. Jadi walaupun saya faham bahawa OPR ini ada kesan kepada tanggungan kos hari hidup rakyat tiap-tiap bulan, tapi saya ingat kita juga perlu melihat secara keseluruhan.
Pembangkang masih perlu mengemukakan cadangan dan tawaran berhubung soal agihan peruntukan yang melibatkan kesemua ahli parlimen mereka. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Beliau turut mengingatkan pembangkang bahawa kerajaan sedia ada yang terbentuk bukan lagi kerajaan Pakatan Harapan, sebaliknya kerajaan perpaduan.
Masih tunggu cadangan daripada mereka. Mereka kata tak perlu cadangan. Tapi kena ingat, yang ini bukan lagi kerajaan Pakatan Harapan. Ini adalah kerajaan perpaduan. Jadi kita perlu untuk mereka kemukakan cadangan. Bagaimana dengan peruntukan itu kita boleh jalinkan kerjasama ke arah memastikan rakyat negara kita lebih stabil dari segi politiknya. Itu yang kita naklah.
Parti Pembangkang tidak pernah mengadakan perbincangan secara khusus untuk menjatuhkan atau menggulingkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Razali Idris berkata, Pembangkang hanya menjalankan tanggungjawab mengkritik kerajaan, terutama dalam aspek yang memberi impak langsung terhadap rakyat.
Menurut Razali, mereka membangkang dengan fakta, contohnya hal ekonomi yang didakwa yang tidak bergerak. Tiada perancangan spesifik bagaimana kerajaan mahu naikkan ekonomi pasca COVID-19. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri bersama media di Wang Semaju pada Isnin. Turut hadir pada majlis itu ialah Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Datuk Sri Muhammad Azmin Ali. Menyentuh tentang proklamasi Melayu yang ditandatanganinya, Razali menegaskan ia bukan tanda tangan yang mewakili parti seperti yang disangka ramai. Sebaliknya, ia bersifat individu dan beliau melakukannya sebagai menyokong penyatuan Melayu. Proklamasi yang diasaskan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu menerima sokongan antaranya Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, Naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar dan Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memberi jaminan keadaan cuaca panas ketika ini tidak menjejaskan bekalan barangan keperluan harian di seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub bagaimanapun berkata pihaknya akan melakukan pemantauan dari semasa ke semasa.
Setakat ini tak ada. Masih lagi dalam kawalan. Yang lain tidak berlaku. Di Kedah saya difahamkan tidak ada isu gula, kekurangan gula. Dan tidak ada isu tentang mineral water. Tak ada isu. Jadi saya harap perkara ini dapat kita kekalkan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis pelancaran inisiatif Payung Rahmah di sebuah pasaraya di Sungai Lalang dekat Sungai Petani pada Isnin. Sementara itu, berkaitan isu bekalan gula, Salahuddin berkata KPDN akan bertindak lebih proaktif dengan membuat perancangan awal dan libat urus dengan lebih kerap dengan pemain industri.
Kami mengambil tanggungjawab sepenuhnya bagi memastikan bekalan itu cukup dan sekiranya berlaku masalah akan lebih cepat kita panggil pengeluar-pengeluar syarikat pengeluar gula ini untuk dia beritahu kita apa isunya.
Kira-kira 200 penduduk orang asli dari seluruh Johor berhimpun di pekarangan Pejabat Menteri Besar Bangunan Jaafar Mohamad di Iskandar Puteri pada Isnin bagi membantah cadangan meletakkan tanah rizab orang asli di negeri itu di bawah kategori tanah kesultanan. Pengerusi Jaringan Perkampungan Orang Asli Johor, Dolah Tekoi berkata, himpunan yang bermula sekitar jam 10 pagi itu bertujuan mengutarakan kebimbangan pihaknya berhubung status tanah kesultanan akan menghilangkan hak milik orang asli di negeri tersebut.
Satu perkara yang paling kami risaukan adalah orang asli akan dianggap penumpang di tanah orang lain. Sebab apabila diletak sebagai tanah kesultanan, seperti mana yang kita ketahui, di Seksyen 2, tanah kesultanan apabila diklasifikasikan sebagai tanah sultan, maka ia menjadi milik sultan, milik diraja dan bukan lagi hak milik kerajaan negeri. Bermakna ia sudah menjadi hak persendirian, bukan lagi hak kerajaan. Itu yang orang asli paling bimbang. Maka orang asli dianggap penumpang di tanah tersebut. Dia boleh ambil dan dia boleh halau bila-bila masa.
Setelah kira-kira 30 minit berhimpun, memorandum tersebut diserahkan kepada Setiausaha Sulit 2 Menteri Besar Johor, Muhammad Iskandar Umar. Memorandum terbabit mempunyai 4 bahagian, iaitu penyataan bantahan, kertas cadangan perancangan tanah orang asli, penjelasan konsep tanah adat orang asli serta tanda tangan masyarakat orang asli yang membantah. Pada 25 Mac lalu, Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah mencadangkan agar tanah orang asli di Johor dikategorikan sebagai tanah kesultanan bertujuan memastikan tanah-tanah tersebut menjadi lebih terbela di bawah enactment tersedia.
Kontinjen negara terus tuai pingat di Kemboja. Kontinjen negara di Sukan Si Kemboja terus menuai pingat. Beberapa acara seperti olahraga, pelayaran dan terjun papan anjal antara yang menyumbang emas untuk negara hari ini. Dan untuk perincian lanjutnya, terus bersama wartawan Astro Arena, Muiz Aziz yang membuat liputan temasya kali ini. Silakan Muiz.
Saya kini berada di Morodok Techo Stadium Phnom Penh, Cambodia, dan apa yang saya boleh rangkumkan tentang aksi Malaysia pada hari ini adalah Malaysia bermula dengan baik pada sesi pagi dengan meraih sebanyak 4 pingat emas. Kita boleh bermula dengan sukan terjun. Atlet terjun negara Kimberly Bong meraih pingat emas menerusi acara 3 meter pampat anjal dengan catatan 276.30 mata. Selepas itu, atlet baling tukul besi Grace Wong meraih pingat emas dan memecah rekod kejohanan dengan balingan 61.88 meter, manakala rakan senegara Nurul Hidayah meraih pingat gangsa. Selain itu, sukan pelayaran Muhammad Hafizi Mansor meraih pingat emas menerusi acara RSX dan Izri Hafizi Fitri juga meraih pingat emas menerusi acara RS1. Selain itu, tim pelayaran menambah bilangan pingat menerusi Muhammad Diaudin dengan pingat perak dan empat lagi pingat gangsa menerusi acara ILCA 6, 4, 7 dan Optimist Mix. Manakala pasukan Karate Kumite berpasukan wanita meraih pingat gangsa dan lelaki pingat perak. Selain itu, pasukan gimnastik artistik lelaki berjaya merempas kembali pingat gangsa daripada Singapura, dan kejutan berlaku bagi sukan badminton apabila pasukan wanita tewas pada aksi Sukuhai kepada Filipina 3-0. Sampai sini saja perkongsian saya. Terima kasih.
Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Negeri Sarawak dan agensi berkaitan atas inisiatif yang dilakukan bagi membangun dan memajukan seni kraf dan warisan negara. Sri Paduka bertitah ia bukan sahaja mampu memartabatkan seni kraf dan produk kraf tangan, bahkan dapat memastikan keunikan seni kraf warisan tidak lapuk ditelan zaman.
Tunku Azizah bertitah keterbukaan dan penerimaan baik penggiat pelbagai seni kraf di Sarawak seperti songket, sulaman keringkam, tenunan puak kumbu, anyaman bakul dan tikar, sulaman manik dalam menghasilkan karya dan produk kraf dengan teknik dan cara moden, menjadikan pelbagai kraf warisan kumpulan etnik di Sarawak dapat dipulihara dan menjadi lebih baik. Tunku Azizah yang juga penaung diraja bagi seni dan kraf Jabatan Penjara Malaysia bertitah usaha memulihara dan memartabatkan pelbagai seni kraf dan produk kraf tangan warisan negara dari pelbagai etnik. Antaranya menerusi latihan kemahiran kraf tangan dan program pemulihan dalam kalangan penghuni penjara.
What you see behind me is a collaboration between Penjara Penuh Bentong and Penjara Puncak Borneo. Together, Sarawak government bagi support bagi kita. Jadi ada sekarang ni kalau tengok di sini dia ada buat ditambah ikat. Tapi ikatnya, corak ikatnya dah corak Sarawak. Dan songket samping Sarawak tu masuk dalam kelingkam sikit-sikit. So you're mixing all the technique Sarawak all in one piece. You learn the different technique. Betul tak macam Terengganu pun cantik-cantik. Pasal saya nak, saya kata macam Terengganu dia ada identity dia punya songket dia. But I want Sarawak to have identity. Kita tak nak, okay, jadi bila orang tengok, oh, that's songket Sarawak. Yeah, that's what we want. Like Tenun Bahang, that's Tenun Bahang. Okay? I mean, we have Tenun in Terengganu, we have Tenun in Kelantan, Tenun in Indonesia, everywhere. But there is already, Bahang has set its identity. Yeah, I can tell. So, we have 6 prisons in Sarawak. So maybe we will go to the other prison. And now today, I told the Premier, there's one design now says that stripe, you know, macam ni. Saya kata, make that the official sampin for all Sarawak government officers to wear. So you see that, so everybody wears the same for the function. So that is the Sarawak government punya design.
Tunku Azizah turut menzahirkan harapan program pemulihan di penjara khususnya tenunan songket dan seni kraf lain dapat membantu penghuni mempunyai kemahiran dan memberi sinar harapan kepada mereka meneruskan kehidupan bersama masyarakat.
3 maut jet pejuang tentera udara terhempas. laporan luar negara, tiga maut selepas sebuah jet pejuang tentera udara India terhempas di sebuah kampung di sempadan utara Rajasthan pada Isnin. Tentera udara India dalam satu kenyataan memaklumkan juruterbang jet itu bagaimanapun selamat dan hanya mengalami kecederaan ringan. Jelas kenyataan itu lagi, Suruhanjaya Siasatan telah ditubuhkan bagi menyiasat punca kemalangan. MiG-21 menjadi jet pejuang utama India sejak diperkenalkan pada 1963 tetapi sering terlibat dengan kemalangan kebelakangan ini. Sementara itu, media tempatan melaporkan India bercadang untuk menghentikan keseluruhan jet pejuang era Soviet menjelang 2025. Sekurang-kurangnya 21 maut selepas sebuah bot pelancong terbalik di Kerala Selatan India. Pihak berkuasa masih menjalankan operasi menyelamat dan menjangkakan angka korban akan terus meningkat. Anggota menyelamat menggunakan jentera pengorek untuk menarik keluar bot tersebut daripada kawasan air berlumut ke kawasan tebing. Inspektor Pasukan Bertindak Bencana Kebangsaan berkata anggota selam sedang menjalankan operasi mencari mangsa yang hilang. Pihak polis pula memaklumkan bot terbabit membawa sekitar 40 penumpang sebelum terbalik akibat lebih muatan. Kira-kira 10 mangsa sedang menerima rawatan di hospital berdekatan, manakala selebihnya menerima rawatan di lokasi sebelum dibenarkan pulang. New Zealand meningkatkan belanja sektor pertahanannya bagi menyelesaikan isu kekurangan pegawai tentera susulan jumlah pemberhentian sukarela yang tinggi. Perdana Menteri New Zealand Chris Hipkins berkata kerajaan akan memperuntukkan $265.46 juta untuk menaikkan kadar gaji anggota tentera.
Today I can announce that we're setting aside over $400 million in the budget to deliver the largest pay increase to our hard-working Defence Force personnel in decades.
Hipkins menjelaskan kenaikan kadar gaji tersebut bagi memastikan bakat-bakat berpengalaman dan kepakaran yang diperlukan sektor pertahanan dikekalkan di samping menarik lebih ramai penyertaan baharu.
Today's announcement also includes $328 million for defence projects, including upgraded aviation fueling facilities at Ohakia and world-class communications to our frigates and new Bushmaster protected mobility vehicles. Budget 2023 invests more than $85 million to improve defence housing.
Selain itu, Hipkins mengumumkan $207.03 juta akan dibelanjakan untuk menaik taraf aset dan infrastruktur Angkatan Pertahanan. Angkatan Pertahanan New Zealand berdepan cabaran operasi akibat peletakan jawatan anggotanya. Ini telah mengakibatkan 3 kapal tempurnya tidak beroperasi dan yang operasi armada P-3 Orion lebih awal daripada dijadualkan.
Presiden Uzbekistan memutuskan pembubaran dan memberi laluan kepada pilihan raya presiden bagi memberi mandat baru kepada dirinya. Bagaimanapun, beliau tidak mendedahkan tarikh pilihan raya itu dan pengundian, tetapi undang-undang negara itu memerlukan notis sekurang-kurangnya 2 bulan.
Mirziyoyev, 65 tahun, berkata beliau memerlukan mandat baharu untuk melaksanakan pembaharuan di negara Asia Tengah itu walaupun telah berkhidmat kurang 2 tahun dalam pentadbirannya.
Dünyada ve mintakamızda keskin ve murakkab jarayonlar hukum sürayotgan hozirgi vaziyatda to'g'ri ve samarali rivojlanish yo'lini izlab topish ve uni amalga oshirish eng o'tkir ve dolzarb masalaga aylanmoqda.
Para pengundi Uzbekistan pada 30 April lalu meluluskan pindaan perlembagaan dalam referendum yang membolehkan Mirziyoyev bertanding untuk 2 penggal lagi dan melanjutkan setiap penggal kepada 7 daripada 5 tahun.
Laporan itu tadi mengakhiri Awani 7.45 dan segmen Sinar Awani. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.